สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Econometrics for Dummies ของโรเบิร์ตโตเพดาสหนังสือแนะนำเศรษฐมิติระดับเริ่มต้นที่ออกแบบมาเพื่อทำให้วิชาซึ่งมักถูกมองว่ายากกลายเป็นเรื่องที่อ่านเข้าใจได้มากขึ้นหนังสือเล่มนี้อยู่กลุ่มสารคดีวิชาการเชิงอธิบายไม่ใช่ตำราทฤษฎีเข้มข้นแต่เป็นคู่มือช่วยเรียนที่เน้นการแปลแนวคิดสถิติและเศรษฐศาสตร์ให้เป็นภาษาง่ายจุดเด่นคือการพาผู้อ่านไล่จากพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างแบบจำลองการตีความผลถดถอยไปจนถึงหัวข้อที่ใช้จริงๆอย่าง logistic regression time series food cross sections และ panel data เนื้อหาถูกนำเสนอด้วยตัวอย่างและภาพประกอบจำนวนมากทำให้เหมาะกับผู้เริ่มต้นนักศึกษาปริญญาตรีหรือผู้ที่ต้องการทบทวนความเข้าใจเดิมก่อนลงมือทำแบบฝึกหัดและอ่านตำราเชิงลึกมากขึ้นแม้หนังสือจะตั้งใจลดความซับซ้อนแต่ก็ยังคงรักษาโครงสร้างของเศรษฐมิติมาตรฐานไว้ค่อนข้างครบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปูพื้นเศรษฐมิติจากสถิติและการคิดเชิงแบบจำลองหัวใจของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐมิติไม่ได้เริ่มจากสมการที่ซับซ้อนแต่เริ่มจากการตั้งคำถามเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วใช้ข้อมูลมาตอบคำถามนั้นหนังสือจึงค่อยปูพื้นเรื่องสถิติที่จำเป็นเช่นความน่าจะเป็นการอนุมานทางสถิติและแนวคิดของความคลาดเคลื่อนในข้อมูลก่อนเชื่อมไปสู่การสร้างแบบจำลองเศรษฐมิติวิธีนี้สำคัญเพราะผู้เริ่มต้นมักสับสนระหว่างกฎเศรษฐกิจในเชิงทฤษฎีกับแบบจำลองเชิงสถิติที่ใช้ประมาณค่าจริงเพดัสพยายามอธิบายให้เห็นว่าการมี error term ไม่ได้แปลว่าแบบจำลองล้มเหลวเป็นการยอมรับว่าข้อมูลจริงมีความไม่แน่นอนอยู่เสมอการวางฐานแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจตรรกะของเศรษฐมิติในฐานะเครื่องมือวิเคราะห์ไม่ใช่แค่ชุดสูตรคำนวณประเด็น2อธิบายแก่นของ Classical Linear Regression Model อย่างเป็นระบบอีกประเด็นสำคัญคือการพาผู้อ่านเข้าใจ Classical Linear Regression Model ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐมิติแบบดั้งเดิมหนังสือเน้นว่าทำไมแบบจำลองนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพราะมันช่วยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในรูปที่อ่านได้ตรงไปตรงมาพร้อมทั้งเปิดทางให้เห็นเงื่อนไขที่ต้องคงไว้เพื่อให้ผลประมาณค่ามีความน่าเชื่อถือเนื้อหาไม่ได้หยุดอยู่แค่การบอกว่าต้องประมาณค่าสัมประสิทธิ์เท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นเหตุผลเบื้องหลังการตีความค่า slope intercept และความหมายของการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรอธิบายต่อผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจุดเด่นคือการสื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสูตรกับการใช้งานจริงๆเช่นการตั้งโมเดลเพื่ออธิบายการบริโภครายได้หรือผลลัพธ์เชิงธุรกิจทำให้แกนกลางของเศรษฐมิติไม่ดูเป็นทฤษฎีลอยๆแต่เป็นกระบวนการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลอย่างมีเหตุผลประเด็น3ชี้ให้เห็นข้อจำกัดของ OLS และเหตุผลที่ต้องตรวจสอบสมมติฐานหนังสือให้ความสำคัญกับการอธิบายว่าแบบจำลองถดถอยมาตรฐานไม่ได้ใช้ได้ทุกสถานการณ์และผู้อ่านจำเป็นต้องรู้ว่าความผิดปกติของสมมติฐานส่งผลต่อการตีความผลอย่างไรประเด็นอย่าง multicollinearity heteroscedasticity autocorrelationและปัญหาการระบุแบบจำลองถูกนำมาเสนอในรูปที่ผู้เริ่มต้นเข้าถึงได้โดยเน้นผลกระทบเชิงปฏิบัติเช่นทำให้ค่าประมาณไม่นิ่งขึ้นหรือทำให้การทดสอบสมมติฐานคลาดเคลื่อนการอธิบายเช่นนี้มีคุณค่าเพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่มองผลลัพธ์จากซอฟต์แวร์เป็นข้อเท็จจริงตายตัวแต่เรียนรู้ที่จะตรวจสอบคุณภาพของแบบจำลองก่อนสรุปผลหนังสือจึงมีบทบาทเป็นคู่มือฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์มากกว่าตำราท่องสูตรผู้อ่านจะเริ่มเข้าใจว่าเศรษฐมิติที่ดีไม่ใช่การ run regression ให้ได้ตัวเลขแต่คือการตั้งคำถามว่าแบบจำลองนั้นสอดคล้องกับข้อมูลและสมมติฐานจริงเพียงใดประเด็น4เชื่อมเศรษฐมิติเชิงทฤษฎีกับการใช้งานจริงผ่านโลจิสติก regression และข้อมูลหลายรูปแบบจุดแข็งอีกด้านของหนังสือคือการไม่หยุดอยู่แค่ regression เชิงเส้นแต่ขยายไปสู่เครื่องมือที่ใช้กับข้อมูลจริงหลากหลายชนิดเช่นโลจิสติก regression สำหรับกรณีตัวแปรตามเป็นแบบจำแนกและแนวคิดเกี่ยวกับ time series พูด cross sections และ panel data เนื้อหาเหล่านี้สะท้อนว่าผู้อ่านไม่ได้เรียนเศรษฐมิติในโลกสมมติที่ทุกตัวแปรเป็นเส้นตรงเสมอไปกำลังเรียนวิธีเลือกแบบจำลองให้เหมาะกับรูปของข้อมูลและคำถามวิจัยการยกหัวข้อเหล่านี้ขึ้นมาในหนังสือระดับเริ่มต้นช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพว่าเศรษฐมิติใช้ตอบคำถามได้กว้างกว่าการคำนวณค่าความสัมพันธ์ธรรมดาเช่นการทำนายเหตุการณ์2สถานะหรือการวิเคราะห์ข้อมูลตามเวลาและข้ามหน่วยสังเกตหนังสือจึงมีประโยชน์ในการสร้างความคุ้นเคยกับภูมิทัศน์ของเครื่องมือเศรษฐมิติก่อนที่ผู้อ่านจะต่อกับตำราที่หนักด้านคณิตศาสตร์มากขึ้นประเด็นสุดท้ายสไตล์การสอนที่ลดความกลัวแต่ยังต้องอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือวิธีนำเสนอที่ตั้งใจลดความน่ากลัวของเศรษฐมิติด้วยภาษาง่ายตัวอย่างใกล้ตัวและการจัดหน้าที่อ่านสบายผู้อ่านจำนวนมากใช้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเสริมเพื่อทบทวนก่อนสอบหรือเพื่อทำความเข้าใจบทเรียนที่ฟังในชั้นเรียนแล้วตามไม่ทันจุดแข็งนี้ทำให้หนังสือเข้าถึงคนที่ไม่มีพื้นคณิตศาสตร์หนักมากได้ดีอย่างไรก็ตามความง่ายของมันก็เป็นข้อจำกัดในตัวเพราะการตัดทอนรายละเอียดบางส่วนอาจทำให้ความเข้าใจยังไม่ลึกพอสำหรับการเรียนขั้นสูงดังนั้นหนังสือจึงเหมาะที่สุดเมื่อใช้เป็นสะพานเชื่อมไปสู่ตำรามาตรฐานไม่ใช่ใช้แทนตำราหลักทั้งหมดการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจะทำให้ผู้อ่านได้ประโยชน์สูงสุดคือเข้าใจภาพรวมเร็วขึ้นมีความมั่นใจในการอ่าน regression output และพร้อมไปต่อกับเนื้อหาเชิงทฤษฎีที่ซับซ้อนกว่าโดยสรุป econometrics for dummies เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้เริ่มต้นด้านเศรษฐมิติและผู้อ่านที่ต้องการทบทวนพื้นฐานก่อนเข้าสู่ตำราเชิงเทคนิคมากขึ้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจและเชิงการใช้งานเพราะช่วยอธิบายตรรกะของการสร้างแบบจำลองการตีความผลถดถอยและการมองข้อจำกัดของข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอนผู้อ่านจะได้ภาพรวมของเครื่องมือสำคัญอย่าง Classical Linear Regression Model Logistic Regression และการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่างๆโดยไม่ถูกกดทับด้วยภาษาคณิตศาสตร์ที่หนักเกินไปเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐมิติเบื้องต้นหลายเล่มจุดที่ทำให้เล่มนี้เด่นคือการสื่อสารที่เป็นมิตรและเป็นระบบทำให้เหมาะเป็นหนังสือคู่มือประกอบการเรียนหรือเป็นจุดเริ่มต้นก่อนย้ายไปอ่านตำราเข้มข้นกว่าอย่างไรก็ตามผู้ใช้ควรตระหนักว่าหนังสือเล่มนี้เน้นความเข้าใจพื้นฐานและการลดความสับสนมากกว่าความลึกเชิงทฤษฎีดังนั้นคุณค่าที่แท้จริงของมันคือการทำให้เศรษฐมิติเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นทำให้ผู้อ่านพร้อมเรียนรู้ต่ออย่างมั่นใจหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบร์โตเพดาเช่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่